Gure Asblai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
Urola Garaia mankomunitateak merkatarien artean euskararen erabilera bultzatzeko egitasmoa martxan du. Erabileraren datuak jaso berri dituzte eta bisitatu dituzten 180 tabernetatik naiz dendetatik 172 establezimendutan lehen hitza euskaraz egiteko gai direla ondorioztatu dute. Zumarragako, Legazpiko eta Urretxuko 162 gune hoietan guztietan banatu dute kanpainaren logoa. Euskaraz, pozik gainera da leloa. Zumarrako udaleko euskara zerbitzutik adierazi dutenez, merkatarigune gehienetan euskarazko ahozko zerbitzu emateko gai dira merkatariak. Horregatik herritarrak animatu nahi dituzte lehen hitza euskaraz egitera, askotan euskaraz jarraitzeko bidea aurkituko dutelako. Zoriontzekoa da Urola Garaian egiten ari diren lana, gurean sarritan aipatzen dugun portaera eredugarria horixe bera izango litzateke. Martxoak 12. Eguna du gaur, asteartea da eta hau Gure Asblai da. Emon kooperatiba eta Infozazpi irratiak elkarlanean eginiko saioa. Eguerdion eta ongi etorri entzule. Eguerdion, Ainhoa?
Eguerdion, Ekane.
Etorri.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko. Batez, kurioso, eta Urola Garaiko mankomunitateko kontu hau, 180 komertziotatik 172 lehen hitza euskaraz.
Ez da gaizki, eh? Bai. Urrengo urratsa bigarren hitza.
Hori da.
Zenbat egiteuen, baina bai, pozgarria ondo.
Kimen polita, ea biderretatik jarriteko aukerarik baden aurrerantzean ere. Ondo bada iritzozu, muntai antzungo dugu eta nola entzunala erantzuna talen sartuko gara.
Osen da.
Ekin ez da.
Nola entzun, ala erantzun.
Aritz, galdera bat zure kuadrilla erdalduna da?
Ez, denok euskaldunak gara, ze ba?
Lehengo egunean denok erderaz ari zinetela hartu nintzen eta...
Egia esan, denak dira euskaldunak, baina ez dute sekula egiten euskaraz.
Eta zuk zergaitik egiten duzu eurek bezala, niri arraro egin zitzaidan zu erdaraz entzutea?
Beno, nik egingo nuke euskaraz, baina ez dut kuadriako ardibeltza izan nahi.
Hortxe bada gaurko gertaeratxoa Ainhoa, niri gogorra edo iruditu zait ardibeltza zergatik eta kuadrilan euskaraz hitz egiteagatik.
Noiz eta danak euskalduna diala esan dudean.
Are gehiago. Zakit zerra zimarra duko zenuken gertaera honetan.
Bueno, batetik... Bueno, ematen dugun irudia, ez da, gu askotan nahi izaten dugu euskaldun bezala ikus gaitzaten, baina, bueno, ezin da, kasu, ontan danak gaztelaniaz ari baldin badia, edo ez da hori bakarrik, batzutan guk nahi dugun hizkuntzan etor daitezen bestea, gu besten gana juten gan bezala behar izaten dugu, behar dana da euskera zaitzea. Mm-hmm. Batzutan bakigu oso leku euskaldun eta juten gehala, eta berdintzaigu igual zein hizkuntza entzun kalian, eta hala ere, bakigu euskera zaritzeko, edo arrakastarako boleto gehiago dauzkagula, alderantziz iten ditugun neurketebeak bezala, ez da, zonalde erdaldun batera noa, hortaz, saiaturez nahizingo, eta baina, bueno, hori azkenian askotan, bada, datu batzun oinarrituta, parez pare tokatu altzaizu justo kontrako proportzioan da, esan nahi dut ez daukala zerrikusirik, ez? Olako aurriritziak badauzkagu eta horrekin juten gea, baina beste bat izaten da momentuan ikusten deuna, eta kasu honetan kuadrilla erdaldun batekin topoin deu. Mm-hmm. Orduan, segurasko, ez da jo beste inor urbilduko euskeraz, eta horrek ere ez du errestuko kuadrilla horretako hizkuntzoiturak aldatzea, ez da? Baina, bueno, ezinbestean, norbean erabaki bat izan berda, eta kasu honetan iruditzen zait aitzakia dula.
Kuadrillako gainontzeko euskaraz ez egitea, berak ez egiteko, ez? Ze, zuzenean interpelatzen duela badirudi, beste hiztunak esaten dio, jo, ba, arraroa egin zait, zu gaztelaniaz edo erdara zentzutea, eta zergatik ez duzuzuk egiten, eta horren erantzuna izan da, ba, beste inork egiten ez duela, eta ez du dalako nik izan nahi arraroa.
Hori da. Hemen, bueno, entzulek, zatitxo bat entzun dutelako bakarrik, eh? Baina berez kuadrilla, bakigu, klase berian ikasitakoa dela, dereduko eta txikitan euskeraz ezautu zutela elkar. Hortuan, ardibeltza esateak ez dauka zentzu handirik. Ziurrenik hizkuntzoitura aldaketa hori ematen hasi zen momentuan ardibeltza izango litza, osea, izango zen euskeraz etzaibilena.
Hori da, hori da.
Pentsau nahi dut, Baino momentu hontan ohitura beste batan, ez? Bueno, ardibeltza euskaldunak sentitzen du, ezta? Bueno, nik uste etor lehenengo esatea hizkuntzoiturak alda daitezkela, eta bigarren gauza esatea aitzaki badala, horre botatakoa ez dakite izango litzake pixka bat erretzaile batek esate bezala ezin diola erretzeari utzi bere aldameneko guztiak erretzen nahi dialako. Ez diozu uzten, zuk ez daukazulako nahikoa indarrik uzteko izan leike horregatik edo ez da ez daukazulako gogorik, besterik gabe. Baino beste errua botatzen nahi hola gehitxo iruditzen zait. Eta sinistuta esaten dugu,
askotan. Inguruak ez digulako laguntzen.
Hori beste gauza bat litzake, beste erantzun bat litzake. Inguruak laguntzea, ba, bueno, danok eskertzen dugu. Ez da, ohitura aldaketa bat nahi denean. Nekeza izaten da ziren gainera. Ez modutan, kasu hontan esango nuk ez dela ondo sentitzen gaztelaniaz, aitzaki bat behar duelako hori zuritzeko, eta ez dela ondo sentitzen euskeraz ardibeltza sentitzen delako.
Beraz, badu dilema dezente bat, eta aipatu duzu ohitura aldaketa ez dela ezinezkoa, zaila agian izan daiteke, baina ze beharko luke ohitura hori aldatzeko borondatea piztu dakioken, edo ez dakit?
Bira, nik batetik ohartzea hortaz. Momentu hontan, biek koste emozional bat dutela. Hizkuntza bat edo beste aukeratzea koste emozional bat duela. Berak egite hartzen duen, bueno, hartzen duen bidea da gehiengoana. Eta nik uste hori, bueno, gehienok egiten deula, ezta, gauza batzuk oso argi dauzkagu, eta oso zentratuta gaude gure gogo batzutan, eta utxiten dio, baina beste batzutan, bueno, korrontakin batean moitzen gea. Bueno, hortaz, konturatu ezkero, ustete urrengo urratsa litzakela pentsatzea oso ondo. Hau gaindituko banu ze koste izango nuke. Baina alegin bat inezkero urrengo ez dakiz zenbat urtetako ze koste izango nuke. Eta segurasko batez erronka gaindituta leokelako. Hau bueno, hola, adibidetxuekin esplikatzea gustatu egiten zaio batzuetan eta eta izango litzake, ba, ikasle garaian, eta azken momentura arte, ba, tokatzen zen ikasgaiai ez eustea bezala. Azterketa egunera arte, kezka horrekin, egoten ginen, bueno, ni behintzet, ala duten nintzen azken momentura arte, eta ikasi arteko pakeik etzan eaten.
Hori da.
Orduan, bueno,
baina denbora osoa ikasteari uztean pentsatzen ez da, ez?
Ba, baita, ia bete osoa kozkatuta, eskezkatuta, oso gutxi gelditzen dalako azterketetxeko, oso gutxi iztakizzer, eta azkenian erronkari eutxi arteko pakik ez da, egoten, gio ondatako zaizu edo gaizkiatako zaizu, baina listo. Bai, eta gainera, eutxin diozu. Emaitzak baino, eutxi izanak, kentzen dizu, guztet, min hori, gero, bueno, damutuko zaizu behandu ibili izana, edo ez, edo, bueno, hori beste historia bada, ezta? Baina kasu hontan, berdin, eutxi arteko pakeik ez du izango. Orduan, bueno, esatea emozioak aldatu iten diala, zentratzen laguntzen digutela, eta iritsiko dala momentuan lasai eotea lortuko dun. Batetik, bida batzutan emozioi eusteko ere bai, hemen esango nuke aurriritzi edo aurriritzi bat edo beste baduela, baino oztopo handiena bere ezinegona edo izan daitekela, ezta? Eta, bueno, batetik arnasketa beak asko laguntzen du autozentratzeko, ba, gatazke gora batian bai, bueno, tranquilo hartzeko, eta beste ikuspuntu batetik, bai. Eta erronka berrien aurrian ere lagungarria izaten da. Arnasketak, edo, bueno, bakoitzak bere modura kontrolatzen ditu bere emozioak. Ez da, kasu hontan ere, esango nioke beste erronka batzutarako beak dauzkan baliabideak martxan jartzeko, eta beste alde batetik autoinstrukzio txiki batzuk oso ondo. Neko ni utxiko banio zehar gudio beharko nituzke konbentzitzeko. Hoiek behar izatekotan ere, osea, behar baldin badure bai, paperian jaso ditzala, baina presente uki ditzala. Eta bat izan behar da, nik nahi deten nahi behar dut. Momentu hontan funtzionatzen nahi da, gehiengoak nahi dunakin. eta bere gogoa alde batera utzita dauka. Orduan, bueno, gatozen gurera berriro, sar dezagun gure goa gure barrura, besteen eskutan utzi gabe, eta zeozer merezi dut nire buruarekiko, eta bueno, uste dut hori mezu positibo bat dala, nire burua emateko, nik zer nahi dut, eta egin dezaket, bai.
Txaiatu bintzat, egin daiteke.
Bai, berez oztopoik ez du emozionala ez dana, esan edo komunikaziozko ez du izango. Danak euskaldunak dialako, berak esan du. Komunikaziozko horik ez luke izango, orduan, bueno, hori lasaigarria handi bat da. Eta berak bere buruarekin hartzeak erabakia ere bai, bueno, lagunduko dio besteen baitan ez aritzen.
Vale.
Listo, nik hau nahi dut eta egin dezaket. Eta esango nioke B plan bat preste ukitzeko. Eta nahi dut, bai, eta gaztelaniara pasatzen baldin ma naiz, eta euskera zinez gero, eta bueno, ba, beste mezuren bat ere eman, barko dio nere burai, oso ondo, lehen zero ingo nun, eta guain zeo zerrin dut, agurra zikira indet, edo helburu txikitsuak markatu ditzake, jakinda, gero beste helburu bat etorreko dalatzetik, helburu osoa bete arte ezta, eta esan, bueno, honekin tarteka errex ingo nuke euskeraz. Ba, bakarri gaudenian euskera zikien deulako, besteak beste, o beste arrazoi batengatik, o ez dakit noa juten ganean, bueno, ba, euskera zitena hasiko naiz, edo erronka jautsi martzaio, deserosoa izango da zieran, momentu oso deserosoa dare, bai, beretzako desgaste handia du, orduan, bueno, vale, deserosotasuma biziko dut, baina desgastea bukatze aldera.
Hori da, behintzat aukera emango dio bere buruari, gaur egun egiten ez duenari erreparatzen bizi den bitartean, ba, egiten duen horri garrantzia emateko ez da. Ez dakit kasua dena inoa, baina kuriositatez edo, agian kuadrillan gai azitze ingo duten noiz edo noiz, zuk aholkatuko zenioke pertsona honi, ba, kuadrillan ere gai ateratzea, edo horretaz hitz egiteko, edo jendearekin hori adostea, edo bere kabuz euskaraz hitz egiten astea da aholkatuko zeniokena.
Bueno, kuadrilla zautin behar, hortak ere bai, nik esango nioke berak, berera baki ardezala, gaia atera daiteke eta horri buruz hitzen daiteke kuadrilla antzatik ez. Baina, nik uste beda, erronka baten aurrean gaudenian, gutxi behar izaten deula amore emateko. Nere arazua maiganean jartzea guaindik ni indartxu ez naun bitartian, izan leke pixka bat arriskutsua, gustokoak, bueno, edo nere erronkan hasi aurretik amore emateko argudio berriak hartzeko leku bat izan leikelako. Bueno, oso zentratuta baldin badago, oso argi baldin badu emango duen aldaketa eta ematen hasten baldin bada eta indartxu sentitzen bada bestiak esaten duten esan da ere, zeatik ez, itzein leike kuadrilan. Ez nuke nahingo da danon artean adostu. Ondo leoke, bestek bakoitzak bere konpromiso hartzea. Baino gauza hauetan nik uste dut bakoitzak bere hartu behar duela. Ez dut uste komunikazio arazorik ez daun bitartean behintzat danan arazua danek. Eta komunikazio arazoa ekita ere ez, bakoitzan erabakia da. Baina, bueno, kasu hontan are errexo da, hortaz. Beakin dezake nahi duna, naiz bestek erabaki beste zerbait.
Bueno, apur bat labur biltzen joateko entzule, eremu erabat euskaldunetan edo zaudetela sentitzen duzuenean, baina besteek egiten ez dutelako eta zuek euskaraz egiteak arraro sentiaraztera eramango zaituztela pentsatzen duzuen horietan, ba, Ainhoak esan bezala, erronka bezala ulertzeko, ohitura aldaketak ez direla ezinezkoak eta ohitura aldatzen hasizkero lor daitezkeen lorpen txiki hoiek eurek eramango gaituztela, ba, poliki-poliki, seguru sentitzera eta ala nahi badugu behintzat euskaraz hitz egitera eta bueno, ez dakit kuadrilla bezalako konfiantzazko eremu batean, ba, komplejo gutxiagorekin ere egin daitekelari.
Bai, nik erronka, bai, nik ikusi dut, hizkuntza aldatu dituzten kuadrillak eta ez da inzaila. Ez da inzaila, pasatu egu urte asko aitzakia jartzen. Eta aitzaki antzuak, erdiak eta bi. Eta, bueno, gainera gogo eukizkero, esate, hau askotan esan dugu, baina hizkuntza ohitura bi hilabetetan normalizatu egiten da, hortaz, animo da nahi.
Bueno, gonbita hemendik luzatuta geratzen da. Egin kontura guaz, jarraian.
Egin kontu.
Aste arte honetako saioan ere, iritsi gara egin kontu atalera eta egunerokotasunean euskaraz bizitzeko aholkuen tarteari heldu behar diogu orain. Sarritan bezala, telefono bidezko gonbidatu bat dugu gure artean, Petra Elser da bera, euskaldundutako etorkin alemaniarra, eta injustu eta abian duen egitasmo baten inguruan hitz egin nahi dugu berarekin. Eguerdion, Petra?
Bai, kaixo, eguerdion.
Zer moduz dena?
Ondo, oso ondo, gura berrik iroan.
Ederki. Bueno, aipatu dugu, zure aurkezpenean, alemaniarra zarela, euskaldundutakoa. Kontaiguzu, non noiz eta zergatik euskaldundu zinen?
Bai, bueno, bigbalda ja aspaldiko kontua. Ni, bueno, lehenengo aldiz etorri nintzen Euskal Herriara laurogeiko amakaran, eta, bueno, gero maiz etortzen nintzen oporretara, eta ja banekin euskeraren berrik, eta gero, bueno, benetako euskalduntzeko pausa eman nun, nire bikotekidea ezagutu nuenean, eta seme bat izan genuenean, eta dun guk erabaki genuen, gure familia hizkuntzako bat euskera izan behar zala, eta adun, momentu horretan seriotan hasi nintzen euskera ikasten.
Zeure kabuz, euskaltegira joan da?
Ez, bueno, nire kabuz, agu eskinen Euskal Herrian bizi ginen Frantzian, eta dunik, bueno, bakarka metodologiarekin hasi nintzen ikasten, eta, bueno, gero tokatu zitzaidan, bueno, post urte kartzelan pasatu nuen, eta dun urte horiek aprobetsatu nitun bakarkako bost tomo lantzeko hasieratik bukaeraino, eta nik prinzipioz nire kabuz ikasi nun, bakarrik hor aukera izan nun beti euskaldunekin praktikatzeko, eta adun, nik ikasi nun guztiak praktikatu nun edo probatu nun praktikan euskaldunekin, eta horren bitartez ikasi nun.
Ikastara intentsiboa egintzen nuela esan daiteke.
barnetegi luze.
Hori da. Eta injustu gaur egun eskuartean duzun egitasmoetako bat, etorkinei euskalduntzeko laguntza eskaintzekoa da, ezta?
Bai.
Nola dijoa hori?
Bai. Bueno, pixkat abiatu nintzen nire esperientzia propiatik, edo ona etorri nintzeneko esperientzia zen, bueno, nik banekin euskera ona etorri nintzenean bizitzera, baina ikusi nuen gero eguneroko bizitzan hitz egiteko eta euskeraz bizitzeko ez da erresa. Eta arre gutxiago euskera gutxi dakizunean, edo ez dakizunean askotan, bueno, ez duzu beharra ikusten, edo pentsatzen duzu oso, bueno, ikas prozesu luze izango denik, ikasi arte, eta adun, ja, ez duzu ez da hasi egin ere, eta gero kanpotik etortzen dena igual ez du lehenengo harremana hemen euskaldunekin, abaizik eta askotan gaztelaniaz bizi diren komunitatekin erresagoa da harremanetan sartzea, edo pixkat urrun geratzen da euskerazko kuadriak edo euskerazko bueno, lekuak edo, eta pentsatu nun hor garrantzitsua dela zubilan bat egitea edo kontzienteki kanpotik etortzen den jendeari hemen ate batzuk irekitzea.
Konforme.
Eta hor abiatu zan proiektua.
Hori da, eta saio batzuk eskaintzen dituzu, kanpotik etortzen den eta euskararekin kontakturik izaten ez duen jende horrentzako. Kontaiguzu, zertan datzaten saio hoiek eta nolako metodologia jarraitzen duzun, jendearekin zehar lotarako egiten duzun lan?
Bai, bueno, guk eskaintzen dugu talde irekiak errietan, momentuntan 8 erritan gaude, denak Gipuzkoan, eta saioak dira doainik, irekiak dira, izan nahi du urte osoan zehar sartu alda, parte hartu alda, eta praktikatzen dugu ahozko hizkuntza, edo asmoa da batez ere komunikatzea ikastea, edo hitz egitea ikastea, ez da berez alfabetizazioa, naiz eta buna, euskarri bezala edo metodologia bezala bai erabiltzen ditugu hitzak, gero esaldiak egiteko mai baten gainean, baina hitz horiek edo esaldiak, izaldi idatzitakoak dira batez ere laguntzaileak edo laguntza tresnak. Prinzipioz, asmoa da, izkuntza tresna errexen bitartez, mai inguru horretan bilduta gaudenak, hitz egitea lagun artean hitz egiten dugun bezala. Izan nahi du, arratsaldean edo iluntzean lagunekin elkartzen zarenean, eta kontatzen duzu elkar zer egin duzu, eguna zehar, edo zer egin nahi duzu oporretan, edo ea inauteritan egon zinen, eta norekin, eta zer egin zenun, gustatu zitzaizun, edo zein musika gustatzen zaizun, zein telebista programa, dalako eguneroko tasunezko galderak egiten ditugu elkarrekin edo ematen dugu horretarako hiztegia eta strukturak, eta asmoa da interesa piztea hori gure taldetan benetan alako gauzetaz hitz egiteko.
Petra, zehaztuko dugu, banaiz bagara elkarteko kidea zarela, eta horren baitako egitasmoa dela hau, ezta?
Hori da, sortu genuen banaiz bagara elkartea, eta elkartean bidez ematen ditugu aurrera zaio horiek edo proiektu horiek.
Eta beraz, hauen helburua izango litzateke, lehen kontaktua euskaraz izan ez duten etorkin horiei edo aukera hori ematea, eta bueno, alde batetik euskararen inguruko hausnarketa edo egitea, eta bestetik ezagutza bultzatzea, nolabait, konfiantza giro horietan edo, lagunarteko giro horietan edo, euskaraz komunikatzeko aukerak eskainiz.
Bai. Esan behar da, ez da bakarrik etorkinentzat, edo kanpotik etorri direnentzat. Badago jendea gure taldetan ere, erdaldunak hemen jaio direnak, edo aspalditik beste lekutatik ona bizitzera etorri zirenak, eta baita hartzen dute parte gustura, zeren badago jendea, igual idaztea ikasi nahi ez dutenak, edo nahikoa daukate astean behin alako talde batera urbiltzeko, edo badaukate maia eta bakarrik praktikatu nahi dute pixka bat. Eta adun prinzipioz irekiak dira taldeak metodologia edo formatu hori gustatzen zaio oro horrentzat.
Ez dakit, aipatu duzu 8 bat herritan edo martxan badirela dagoeneko, nolako harrera dute saio hoiek bertaratzen den jendeak, zer nolako sentipenarekin edo irteten da?
Prinzipioz ondo, beti daude gora berak, hori egitasmo guztietan bezala, daukagu talde batzuk oso ondo funtzionatzen direnak, beste batzuk gora berak dituztenak, edo jende gutxi dagoenak, eta bar, baina oroak sortu genuen, taldeak sortu genuen lekutan, taldeak irauten dira, ja, daramagu bi urte baino gehiago, bi urte tardi, egitasmo horrekin, eta oida irautea, da oso gauza garrantzitsua edo nire ustez, zen askotan, daude egitasmoak, oso iraupen gutxi dutenak, baina gero ez dute aukera ematen pertsona horiek edo parte hartzen dutenak euskerazko zahar bat edukitzea hemengo bizitzarako. Ez bakarrik ikastaro bat egiteko edo tailer bat egiteko, baizik eta jendea ezagutzea, ja, hortik aurrera komunitate euskaldunekin edo euskerazko munduarekin harremana edukitzeko. Eta hori zaiatzen ari gara bermatzena, zaiatzen ari gara ere ekintzak antolatzen, akultu ekintzak edo kirola ekintzak, eta zaiatzen ari gara ere erriko euskerazko bizitzarekin zerbait ikusirik edukitzea, edo gauzak elkarrekin edukitzeko, eta aukera eman nahi dugu bai familiak eta bai pertsona bakarrek edo nahi duen guztiak gero denborarekin gurekin jarraitzeko eta beti euskarazko eskaintza bat edukitzeko aizialdirako eta baita lan mundurako.
Ederki, Petra, bueno, sakontasunez azaldu diguzu zein den zure egitasmoa gutxi gora bera, badakizu irratian denbora kurrea balio duela eta honen bestez amaitu beharrean aurkitzen gara. Eskertzen dizugu, guztia azaldu izana, bide honetik joan dadila egitasmoa aurrerantzean ere, eta beste bat arte.
Bai, mil esker zuei.
Onda izan.
Berdin.
Petra Elserra agurtu dugu, dakit, interesatua geratu naiz Petrak kontatu duenarekin.
Bai, beti zerbait berria ikasten da. Bai. Modu berri bat, euskarara hurbiltzeko, modu simpatikoa.
Hori da.
Euskarara hurbiltzeko, ez da?
Eta eredugarria bereziki, bera etorkina izanik, euskaldun du, eta beste batzuei bide hori errazten ari delako, beraz.
Bai, suposatzen da gainera berak bere beharrak izan zituen beharrak eta ondo identifikatuta izango itxula. Eta bai, nik uste dut txalogarria bere lana, benetan.
Eta bueno, ba, gure aldetik hori xe datorre martxoaren 19an itzuliko gara, noa?
Momentu politxe izango da, korrika bete-betian ekiko dugu.
Ziurra ingo dugu latartetxoa horri ere gure azblai saioan. Eta bueno, ba, bitartean badakizu gure azblai abildua info7.comen gaitu zuela, edo zerrelara zinei badigu zue, eta datorren aste artera arte, noa?
Hori da, korrika aste artera arte.
Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.